9. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Vācijā šodien sākušās partiju sarunas par tā saucamās lielās koalīcijas veidošanu. Sarunas notiek starp konservatīvajiem un sociāldemokrātiem. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien pauda optimismu. Viņa uzskata, ka vienošanos ir iespējams panākt. Vairāk nekā 3 mēnešus pēc Vācijas parlamenta vēlēšanām valdība joprojām nav izveidota. Francija šodien piemina 3. gadadienu kopš teroristu uzbrukuma satīras žurnāla Charlie Hebdo redakcijai. Apšaudēs 2015. gada janvārī bojā gāja 17 cilvēki. Ar šiem uzbrukumiem Francijā sākās teroraktu vilnis. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja pirmdien plāno veikt izmaiņas valdībā. Sagaidāms, ka no amatiem atbrīvos vairākus ministrus. Tā vēsta britu mediji. Stokholmas priekšpilsētā sprādzienā līdzās metro stacijai šodien viens cilvēks zaudēja dzīvību, tā pavēstīja policija. Aculiecinieki policijai stāstīja, ka kāds vīrietis pacēla no zemes priekšmetu, kas uzreiz sprāga. Vīrietis nomira slimnīcā. Sprādzienā arī kādai sievietei savainota seja. Sprādziens notika Vorbigordas stacijā Hudingē. Policija paziņoja, ka nekas neliecina, ka notikušais būtu terorakts, notiek izmeklēšana. Drošības policija uzskata, ka šogad Eiropā terorisma draudu līmenis saglabāsies augsts. Latvijā gan terorisma draudu līmenis paredzams zems. Policija norāda, ka radikāli noskaņoti cilvēki informāciju arvien vairāk iegūst interneta brīvpieejas punktos, ieskaitot bibliotēkas. Tajās ir pieejama arī plaša reliģiskā literatūra. Tādēļ drošības policija aicina Latvijas bibliotēku darbiniekus pievērst uzmanību apmeklētāju pastiprinātai interesei par islāmu un vardarbīgiem video internetā. No nākamās nedēļas iedzīvotāji, kuri piedalīsies Centrālās statistikas pārvaldes darba spēka aptaujā, varēs atbildēt arī tiešsaistē pārvaldes mājas lapā. Šādu jaunu iespēju pārvalde piedāvās vienlaikus ar līdzšinējām aptaujas metodēm, intervijām dzīvesvietā un telefona intervijām. Šajā aptaujā novērtē strādājošo un bezdarbnieku sadalījumu pa nozarēm, profesijām, izglītības līmeņiem un citus svarīgus darba tirgus rādītājus. Pareizticīgie un vecticībnieki Latvijā šodien svin Ziemassvētkus, Kristus piedzimšanas svētkus. Pareizticīgo baznīca seko Jūlija Cēzara kalendāram. Latvijā ir aptuveni 400 tūkstoši tādu konfesiju pārstāvju, kuri Ziemassvētkus svin 7. janvārī. Par sportu Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Toķš šodien uzvarēja Nīderlandes pilsētā Hāgā notikušajā pasaules kausa 4 zvaigžņu posmā. Latvijas sportistiem šis bija pirmais kopīgais turnīrs. Finālā viņi ar rezultātu 2-0 pieveica Bartošu Losjeku un Piotru Kantoru no Polijas. Bet Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa vadītais četrinieks šodien sarežģītajā Altenbergas trasē izcīnīja 3. vietu pasaules kausa izcīņas 6. posmā. Traumu guvušais Oskars Malmbārdes bija 7. vietā. Par laikapstākļiem. Galvaspilsētā Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir -1 grāds. Pūš mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 76%. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka Kurzemes un Vidzemes piekrastes novados šovakar un naktī gaidāms spēcīgs vējš. Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 23 metriem sekundē. Pārējā valstī vēja ātrums brāzmās sasniegs 12 līdz 17 metrus sekundē. Pirmdien šādas vēja brāzmas saglabāsies piekrastē un austruma novados. Naktī lielākajā daļā valsts īslaicīgi sniks, vairāk sniks Vidzemē. Pirmdien nedaudz sniks pārsvarā valsts centrālajā un austrumu daļā, vietām arī putinās. Starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī būs 0-4 grādi, piekarstē 0-3. Pirmdien gaisa temperatūra būtiski nemainīsies. Izskan 7. janvāra ziņas vieglajā valodā.